слушате Крос Радио.
Здраво живо, кросовци! Оваа недела Скопската крос редакција со особено задоволство ќе ви го представи деби изданието на Piccolo Mini, а воедно и на 103 како издавачка куќа. From Subway to My Way е долго очекуваното првороденче на Давид Ангелевски, алијас Piccolo Mini, кој изминативе години буквално ја затресе македонската сцена со својата исклучително инвентивна музичка креативност. Во продолжение ќе го чуеме интервјуто со Давид, а предходно ќе се загрееме со Lucky Lights, сместена на дебитанската лонгплейка From Subway to My Way.
Blackout, white shirt, blossom trousers and tie, red cross blue, but it's hard to be satisfied.
Деби албумот на Piccolo Mini и на издавачката куќа 103, кој изминатиот викенд доживеа официјална промоција во Скопје. Интересот за она што Давид го сработи заедно со своите соработници Сецко и Дарко од Мугер Фугер и Дејан и Сонја од бендот Кло, како и фасцинантниот кавер за CD-то кој го направи ценитиот млад уметник Атанас Ботев, беше на завидно ниво. За целата приказна околу албумот го слушаме Давид Ангелевски.
Крос Радио.
Пред промоцијата бев свеж и незадоволен, сега сум уморен и задоволен. Знаеш, за мене неочекувано може би малку, затоа што никогаш до сега не сум имал некаков директен контакт со мојата публика. На промоцијата, т.е. на двете промоции, и во Мала Станица, на промоцијата за новинари, а и во Клубот Сектор, дојдоа голем број на луѓе, што фанови, што новинари, што пријатели, така да промоцијата помина баш онака како што требаше. Кога дојдов до до идеја, до одлука да правам албум, знаеш, реков дека ќе го правам од ново. Значи, нема да ја доградувам куќата која сум ја добил во наследство, туку ќе ја срушам и ќе правам од ново. Некој фундамент за таа куќа беше I'm the Fly, единствена песна од некои мои порани ствари, кој ја решив да ја ставам на албумот, поточно да го градам материјалот околу него. И концептот беше да направам албум кој ќе има некој мој личен печат, значи ќе биде некој одрас на некое време поминато овдека на овој простор во овие години. Имав потреба да се прочистам на некој начин преку нека интимна приказна, пред да решам да правам нешто друго во иднина. Тоа го има и во насловот на албумот, значи From Subway to My Way. Сега веќе можам да правам ако сакам и поп музика и симфонија или што сакам. Идејата на албумот, значи концептот на албумот е да раскаже една приказна и како се движи таа приказна така да влегувам во различни стилови па и жанрови, значи кои ќе го одразат сензибилитетот на тој дел од албумот или таа емоција или оно што сакам да го кажам во тој дел од албумот. Значи се работи за на некој начин концептуален албум, кој малку отстапува од оно што претходно ги имам работено, така да таа разнообразност во материјалот може би за некој е помалку збунувачки или неочекувана, меѓутоа јас го направив тоа што и го направив на тој начин како што и го замислував пред почетокот на снимањето. Бендот е веќе собран, составен е од оние соработници кои ги поканив да гостуваат на овој материјал. Меѓутоа дел од нив се во моментов зафатени со своите матични бендови, со издавање материјали, со промовирање на тие материјали. Така што во текот на летото планирам да го соберам тој бенд и некаде од есен да почнеме со некакви концертни промоции на овој материјал. Па планирам две варианти, значи една ќе биде да речем пожива, поенергична, на отворено. Таму ќе се свират и постарите ствари мои, значи од EP-то и некои други синглови обработки кои ги имам работено, плюс и работам и неки нови ствари кои ќе бидат презентирани на тој концерт. А другата варијанта е малку поинтимна, значи тоа ќе биде еден акустичен настап или акустично спакувани аранжмани, и тоа со некои други луѓе кои исто така соработуваа со мене на овој албум, меѓутоа кои нема да бидат во оној електричен сетап за свирки. Искрено имам потреба да правам сега малку по-минималистичка музика, да не кажам малку поедноставна, меѓутоа не помалку комплексна и квалитетна, така што не само што планирам, туку работам на нов материјал, на нови ствари и најверојатно новиот материјал ќе го пеам на македонски јазик. Тоа е нека новина. Планирам да работам и нека обработки на стари македонски рок-н-рол песни од 80-те години, па може би од 90-те.
Коломини беше тоа во Крос Радио по повод неговиот деби албум From Subway to My Way. Ве поздравуваме со уште една ствар од албумот. Ја слушаме Future Perfect Tense. Ве советувам, пуштете ја погласно и уживајте. Чао!
Слушате Крос Радио.